Femte kapitel. Rønninggaards glasværk og porcelænsfabrik var beliggende i en af Sydsjællands smukkeste egne, ved bredden af den henved 1000 tønder land store Rønninge Mose, der strakte sig imod syd, næsten så langt blikket nåede. Til de andre sider omgaves fabrikken afvekslende af skov og høje bakker, der ligesom gennede den øvrige verden bort, og kun ved et par smalle skovveje tilstedede forbindelsen med den. Og som den lå lunt gemt dernede i dalen ved Mosedraget, var fabrikken selv en lille verden for sig. Eller i det mindste en helt lille by. Yderst lå i en halvkreds arbejderboligerne side om side. Den ene lignede den anden på et hår. Og hver med sin lille stump have. Så kom direktørboligens røde teglstenstag midt i en frodig vidtstrakt have. Og så begyndte den egentlige fabrik med sit virvare bygninger. Glaspusteriet, lagerbygningen, sliberiet, materialbygningen, kontorbygningen, porcelænsbrænderiet og så videre, over hvilke ragede en mangfoldighed af skorstene i vejret, til alle døgnets tider udsendende lange bølgende røgstrimer. I en fløj af den 2 etager høje kontorbygning, umiddelbart ved direktørboligen, lå oppe på første sal den for fabrikkens kemiker bestemte lille treværelseslejlighed. Eller rettere, den bestod af 2 værelser og et lille hul ved siden af køkkenet. Vinduerne var små, og der var dygtig lavt til loftet. Men ikke desto mindre havde Erik Poulsen og hans unge hustru fået indrettet sig det ret hyggeligt. Mere end sovekammer og daglig stue, der til lige måtte være spisestue og studerværelse, havde de rigtig nok ikke kunnet få det til. Men det gik dog, eftersom de var 1-2, og mindst af alt tænkte på at give større middagsselskaber. De havde boet der et par måneder, og man var allerede kommet et stykke ind i det nye år. Det var en streng vinter. Om natten frøs det hen imod en halv snes grader, og selv ved middagstid ville vinduerne ikke rigtig tø op. Men indenfor var det desto hyggeligere. For der ved mosen var der god tid på dejlige tørv, så man behøvede ikke at spare. Især om aftenen havde de det rart, når arbejdet for den dag var forbi, og han havde fået sin sloprok på og den lange pibe tændt, mens hun havde et eller andet lille arbejde at sysle med. Hele dagen igennem længtes de begge efter disse aftentimer. Og for at få tiden, når de ikke var sammen til at gå så meget desto hurtigere, hang de begge i med arbejdet på hver sin vis. Det var endnu så nyt at være gift og have fælles hjem. Og tit når det endelig blev sengetid og de brød op, kunne han snappe hende i sine arme, svinge hende og sig selv rundt på gulvet og forsikre, at han var det lykkeligste menneske under solen. Hvad der regelmæssigt fremkaldte en protest fra hendes side om, at den bestilling måtte de i hvert fald være 2 om. Mange gange, når hun ikke i øjeblikket kunne finde på noget at tage sig for, og hun ikke længere kunne udholde at være alene, kastede hun et sjal om sig og løb over til ham i laboratoriet, der lå i bygningens anden fløj. Det morede hende at se ham stå der i bluse og med stort forklæde for at laborere. Hun var højtidelig vidne til, hvordan han analyserede kaolinen, undersøgte de forskellige blandinger smeltelighed, eller nøjagtigt tilberedte farvemasser til indbrænding på glasset eller porcelænet. Og når hun der viste sig alt for tykhovedet over de mærkelige ting, hun så ham foretage sig, benyttede han lejligheden til at holde et populært foredrag om kemiens grundsætninger, hvilket dog i reglen, inden han kom til ende med det, afbrødes med et kys og en lille trippevals. Men forresten var der virkelig hyggeligt der i laboratorieværelset. Der var ganske anderledes højt til loftet end hjemme i lejligheden, og vinduerne var brede og lyse. Til højre stod ovnen, hvor der stadig bulrede en rask ild, samt et skab med instrumenter. Til den anden side hylder med kemikalier i alle farvenuancer, og midt for vinduerne et vældigt bord, hvor reagensflasker og apparater flød om i broget uorden, op over hvilken den fine analytiske vægt i sin glaskasse ragede som en aristokrat blandt lutterpøbel. Og livet var ikke helt så bagvendt endda. Det måtte han, Erik Poulsen, rigt nok bekende. Han havde allenfalds ikke grund til at beklage sig. Når alt kom til alt, havde skæbnen begunstiget ham som få. Han var kommet netop på den vej i livet, hvor han hørte hjemme. Alle magter havde været ham nådige. Om det så var modgangen, så følte han, hvad han skyldte den. Sin hustru ville han nu slet ikke tale om. I så henseende havde han været rent urimelig heldig. Hvilken ung pige, mente han, ville have jublet ved tanken om at skulle bo på en ensom fabrik ude på landet, uden omgang med andre mennesker, kun med ham. Og hvem var så ren og trofast, så uegennyttig og fornøjet med lidt som hun? Og han havde været så bange for, at de 66 kroner om måneden ikke skulle slå til. Hvor havde hendes fader ikke vredet sig ved at give sit samtykke til brylluppet, fordi han mente, det var for lidt at gifte sig på? Og nu lagde de lige frem penge op. Han ville nok se den, der kunne gøre hende det kunststykke efter. Sådan en lille fornuftig og sparsommelig kone hun var. Når han talte om det, lå hun rigt nok ad ham, og sagde, at det var bedst, han ventede et års tid endnu, før han gav hende karakter for husholdningsførelse. Ny koste fejede altid så rart. Men det ville han ikke høre nogen tale om. Og dagene fløj. De vidste knap hvorhen. Den ene som den anden. Og dog var der ingen ensformighed, skønt de levede så ganske for sig selv. Et par gange havde de en aften været hos direktørens. En enkelt gang hos materialforvalterens. Ellers ingen steder. Og de aftener havde de endda længtes efter at komme hjem hos sig selv og have det godt. De var som to turtelduer, bemærkede fru direktøren åndfuldt. Men herre Gud, de var jo også i hvedebrødsdagene endnu. Vinteren måtte så småt til at bøje sin stive nakke. Solen stod hver dag højere på himlen, og det blev stadig længere lyst. Ved middagstid smeltede sneen ude på vejen, og samme nætter gik temperaturen næppe under nulpunktet. Men så blev det til gengæld sjap og elte alle vejene. Man kunne næsten ikke komme tørskoet uden for en dør, og fugtigheden sivede ind på de urimeligste steder. Hos de unge folk kunne det endda gå an, men hos materialforvalteren, som boede i stuen, var det rent forfærdeligt. De rare, hyggelige aftener blev dog ved en tid endnu. Erik var begyndt at studere videre for alvor. Det var som om det ensomme liv ved den vidtstrakte mose på ny havde kaldt noget af ærgerrigheden fra hans unge dage til live igen. Den havde i de senere år måtte træde i baggrunden for den ny, alt de skyggestillende kærlighedslykke. Ja, han havde endnu nu og da trukket på skuldrene ved tanken om sine unge, fantastiske drømmerier. Men tænkte han end ikke mere på at vinde et navn blandt de allerstørste, opgav han dog ingenlunde at komme videre. Et eller andet kunne han vel nok slumpe sig til at opdage og vinde et lille navn. Takket være hans søde, lille, fornuftige, sparsommelige kone, kunne han få råd til at holde et par udenlandske tidsskrifter for kemi. Og selv havde han i tidernes løb fået sammenskrabet en del fremragende værker i de senere års kemiske litteratur, som han ikke tidligere havde haft lejlighed til at studere helt igennem. Nu sad han om aftenen og læste, med visse små afbrydelser som skyldig tribut til den anden stormagt, han havde allieret sig med for uden kemien. Ved siden af sit daglige arbejde eksperimenterede han på egen hånd i laboratoriet. Han stod tidligt op for at få mere tid, og arbejdede ofte lige til skumring faldt på. Han havde fået fat på en tråd, som han blev ved at følge. Der var draget noget som et glimt forbi ham en dag, da han stod og undersøgte en uranforbindelse, uden at han senere rigtig havde kunnet få rede på, hvad det var, der som et lyn havde gennemfaret hans tanke i det øjeblik. Han havde bare på fornemmelsen, at der var noget. Undertiden tog han aftenen til hjælp. Han fik lov på den betingelse, at hun også var med. Og så holdt de aftenen i laboratoriet. "Vil du gerne blive en berømt mand?" spurgte hun en gang. Han blev i første øjeblik en smule forlegen. Han havde aldrig tilstået sin ungdommelige ærgerrighed for hende, ligesom han ikke mere ret ville tilstå den over for sig selv. Han mente, at når han studerede og eksperimenterede, var det kun for sin fornøjelse, af simpel interesse, uden nogen dybere bagtanke. Folk ville jo le ad ham, hvis de hørte, at han endnu ville være en anden Berzelius. Han var dog for gammel til at tænke så barnligt. "Ville du?" spurgte hun igen. Men han sneg sig fra det ved at vende spørgsmålet om. "Ville du gerne, at jeg skulle blive det?" Hun så på ham og smilede. "Om jeg ville? Tror du, der er noget, der er for godt til, at jeg skulle ønske dig det?" Og hun rykkede ham i skægget. "Og dog," hun blev med et alvorlig, "kunne vi blive lykkeligere, end vi er nu? Måtte det ikke hellere blive sådan ved altid? Hvem ved, om vi to ville vinde ved, at du blev en stor mand? Åh, min kære, vi har det jo så godt." Han så lyst på hende. "Og hvorfor skulle vi ikke blive ved at have det godt, selvom jeg blev en stor mand?" Han tog hende overgivende om livet og snurrede hende rundt. "Hvorfor ikke, lille skat? Jo, vi skulle. Vi skulle. Hører du?"